Tu Corin, tarkating limi inbe balana tu. Arono atu. Amgam ye maroene, ye urata yo ki, le amuedi le komam mere, ye betanga pangnen. Matamuka lang dok leu, ole nen ngan dare rokmata ke maru, yo lono pang, a yi pang koti, inulei tara kanono tiap. Yeso, maroi wetenen, kagoro lal molmol, yo atarubet lok pang, a aedar rokmata pang yei, ngan le alongo tangini kyang. Inbe ye keyo ataru, bet akawang, a apamulang ye sodok tiap, yo bet igarungangin nga, ngan alonang. Le kakamata, lalyo katayi, indokot nga, tagoro lalyo bet, marolono pang ditoltol, a yeidar rokmata pang di yei. Inbe dokot katay nga, ngan la, lalyo bet, ikap di toltol, ay pamulo di ye sodok tiap, yo bet igarung di. Urata monan matana-matana, pompombe pang ye paulo, arono tol. Am nga lumambet, di toltol lo di dok tiap, ye urata kiam yo am yi, in tiap. Nen le ke bet, am ye so sa bet nen, ngan am tar kala di toltol sa keri ye, a bet nen ngan timol, nga tiap. Nga nen le urata tinale mot, yo am ye nga, ngan am kap ke bet, am pit na yam pang di, ben am nga kaparingi ke maro. Le tina am kore le tutube, am solo urata mo na mas nga na matana matana, yo pompombe pang yam nga. Le mol, ditoltol ti dada rok tiap, bet tigarung am ye, inbe tikap mas nga na pam, le lumam galanga ye, so dada yo bet am yihi, intiap. Inbe di toltol tirawam. Inbe titaram lam kien rumudok tiap. Ke di talnga digirigilono. Inbe di koi kiam. Tiwede kalakalam. A tibaringam. Inbe am nga. Am rawam ye urata. Inbe ye lal kapala. Ngan am kendok. Ye matamam tiap. Inbe am su pitolo. Bong am nga. Am nebele tinimam galanga. Ye marumatana. Inbe ami urata ki, ye lokalanga yu ikaw pa ami. Inbe am nga, am kap malmal taray, pang di toltol tiap, bong ami dar rokmata pang di lew. Inbe am togurana ke maro amunu silene, lelumam pang di toltol maisan malmol. Inbe am nga, gurana ke maro inepiyam, le amutwete pang di toltol, ye betang malmol, ke bingi rokmata lew. Inbe ampara madara rokmata nonono, yo ke maro nga. Ngan li ben, amkap dawa ke amke patokonga, ye bema mono, inbe ye ngas. Inbe urata ke maro yo amye nga, ngan dil tol kapala, titmak emam ye. E di kapala, ngan trauto emam du lopo. Inbe di kapala, ngan tikawa bingi rokmata, pang dil tol ye urata ke am. E di kapala, ngan tuwete muriam. Inbe am nga amwete betangamal mol, bong ditoltol kapala, ngan tiwete bet, am nga amkap lunguno. Inbe ditoltol kapala, ngan lodi galangayam, bong tiwete bet, am nga takwamam emam. Inbe kanakana ngan, so mona bet pombe pangyam nga, ngan amisa uli ammata, bong ngan tiap, nga amnebe matamam renago. Inbe ditoltol timanayam le dok tiap, bong traumatam, le ammata tiap. Am nga lumam madogo, bong kanakana ngan, lumam ikin dokmata, le lumam ponana dok lapaw. Inbe am nga balinga mam tiap, bong am nga, amlun ditoltol aluno, le balinga di ye bingi dokmata, yo amutweta pang di ye. Inbe am nga tauka mam su, bong am nga dawa ben, su kiam aluno san. Paululono bet, ditoltol ke Corin lodi panga maisan, arono sangaul inbe balana tu. Ang ditoltol ke Corin nga, nganam nga, amwete po be pang, le amtarko betanga sa yang tiap, inbe am nga, amray lumam le mut pang. Inbe am nga, amtuka aladare kiam, yubet lumampang ye maysan intiap bung angan la katukala darekyang yubet lumupam ye maysani. Ngan akamatang daoben di natuk molmol nga le awitapang nen kay dari yubet amyeipang nga le lumupam maysan lapaw. Kin kay ditutol yu titarlo di merana tiap nga ngan kakawagawa be. Aruno sangaul inbe balana pai. Ang inbe di tol yu titarlo di merana pang krisi tiap nga ngan kay di ngan gawang tiap. Lekin kay di kakawagawa be. Nga gile, daradok maata yu nonono nga ngan iye daradok tiap yu ke gingisen nene ngan tigawa to. Inbe nga gile, suli ye turo ngan kebet yeru tigawa to. Inbe nga gile, krisi ye satan ngan tigawa lodi ye urata kiri to. Inbe nga gile, tolyo itaralo numerana pang Yesu. Inbet ye tolyo itaralo numerana tiapi in yeru tiparere to. Inbe nga gile, barame mai ke sungunu pang maro in nidok mada kebet di tol titar kai parore kriye to tiapiege iringala barmamai ke sungunu pang maru yu inebenen le taukan motingi le dao bentina maru iwetanga awiule anebe yeri inbe apa katone yeri inbe awiule ai maru kiri inbe dingan ole tie ben di tol kiao nen le tol mai iwete pang di tol kinen. Kagege di tol yo ke ginge sen nena nga. A kalakanebe maamolo yedi. Inbe, katoko so kidi yo girilew nga be. Ngan labet lukpunana yang a akawang pao nga. Inbe tol mai, yo grane ki maisan le illo songa le moti iniwete nen. Awle aye ben ang tamamu. Inbe ang ngan, ule kaya ben di natuk garup le tamoto.